Nurullo Otaxonovning bu kunlar kitobi matbuot agentligi tomonidan ham ekstremistik adabiyot deb topilgan. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 27 sentyabr kuni Istanbuldan Toshkentga uchib kelishi bilan Toshkent aeroportida hibsga olinib, 1 oktyabr kuni ozod etilgan taniqli yozuvchi Nurullo Otaxonov kitobi qaytadan ekspertizaga berilgan. Nurullo Otaxonovning 31 oktyabr kuni ozodlik bilan suhbatda aytishicha, 1 oktyabr kuni ozodlikka chiqarilganidan beri o'tgan vaqt ichida o'zi so'roqqa chaqirtirilmagan, 15 kuncha avval pasporti ham qaytarib berilgan.
Bundan buyon tinchman. Qayoqqa chaqirishgani yo'q, bezovta qilishgani yo'q. Hatto bir 15 kunlar o'tib pasportimni advokat orqali so'rab turdim. Yo'q, bemalol berib yuborishdi. Yo'q-yo'qqa borib keldik, to'ylarga borib yuribman. Vodiyni aylanib keldim, sayr qilib.
Degan yozuvchi ayni paytda tergov bilan aloqador ayrim norasmiy xabarlar o'zida hayrat va xavotir uyg'otganini aytadi.
Kecha, ya'ni 33 kuni O'zbekiston Axborot matbuot qo'mitasida yig'ilish bo'ldi. Va u yerda endi direktorni taklifiga hamma rozam nima qilib u yerda davlat to'ntarishiga chaqiriq bor, davlatni kuch bilan ishlatishga nima bor degan xulosani hamma bir ovozdan tasdiqladi debdi. Bilgan joyim shu yergacha, endi boshqa narsa bilmayman.
Dedi Nurullo Otaxonov. 31 oktyabr kuni O'zbekiston matbuot va axborot agentligining ozodlik bog'langan bir emas, uch rasmiysi bunday muhokamalar bo'lib o'tgani va unda Nurullo Otaxonov aytgan xulosaga kelinganiga oid ma'lumotni na tasdiqladi va na inkor qildi. Uchala rasmiy ham birdek bunday yig'ilishda bevosita qatnashmagani va undan bexabarligini aytish bilan cheklandi. Ayni paytda Toshkent shahar tergov boshqarmasining Nurullo Otaxonov ishiga bevosita aloqador mutasaddisi ham ozodlik bilan suhbatda yozuvchi kitobi ustidan yangi ekspertizaning qaysi idoraga topshirilgani va uning hozirda qaysi bosqichda ekaniga oid savolni javobsiz qoldirdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev chaqiriqlardan ruhlanib, Turkiyadagi 2 yillik muhojiratdan qaytgan yozuvchi Nurullo Otaxonovning Toshkent aeroportida hibsga olinishi ijtimoiy tarmoqlardagi faol o'zbekistonliklar orasida jiddiy e'tirozlarga sabab bo'lgan edi. Ham mamlakat ichkarisi, ham xalqaro maydonda bildirilgan tanqid va prezidentga bevosita qilingan chaqiriqlar ortidan yozuvchi ozod qilingan bo'lsa-da, Nurullo Otaxonovga nisbatan joriy yilning 11 may kuni Yashnobod tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan ochilgan ish yuzasidan tergov amaliyotlari davom etmoqda. Yozuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159 moddasi 1 qismi bilan O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish hamda 244 moddaning 3 qismiga bandi bilan jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soluvchi materiallarni tayyorlash, saqlash va tarqatish bo'yicha ayblanmoqda. Joriy yil boshida bu kunlar kitobini ekspertizadan o'tkazgan Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasi chiqargan xulosaga ko'ra, kitobda ekstremistik g'oyalar mavjud deb topilgan edi.